En Radio Animal falamos con Irene Torres Márquez, asesora xurídica, especialista en dereito animal, investigadora en causas de tráfico de especies, docente e formadora. Falaremos da realidade do tráfico de animais. Irene, bos días.
Hola, bo día.
Por que se trafica con animais?
Pois en moitísimas ocasións con fins de mascotismo. Lamentablemente está moi extendida a idea de ter animais silvestres como animais de compañía e a xente non entende o grave perxuízo que hai detrás disto, non? Falamos de todo tipo de especies en perigo de extinción, dende aves ata grandes mamíferos. Estos animais pertencen á natureza e non se poden nin deben adaptar a unha vida en cautividade. Isto implica un gran sufrimento para eles porque non poden desenvolver as conductas propias que son naturais por estar fora do seu hábitat e por non estar rodeados de outros animais da súa especie. E tamén é importante ter en conta que para que unha persoa teña, por exemplo, pois unha cría de mono araña, que é un dos máis traficados, e habitan en bosques tropicais, dende México hasta Brasil, por exemplo, pois mátase a súa nai, a súa familia, que intenta protexelo sempre ata o final. Tamén existen moitas outras razóns do tráfico de animais, por exemplo, en moitos países as partes ou derivados de este tipo de animais silvestres se consideran medicinais, especialmente en China, onde se inclúen como tratamento partes do corpo de especies de animais, como por exemplo escamas de pangolín ou bile de oso. E outras razóns tamén pois son empregar os animais ou as súas partes como obxectos de decoración, con fins de exhibición para o turismo, ou comerciais, ou como artesanía ou peletería tamén. E todo isto fai que o tráfico de animais pois sexa un dos negocios máis lucrativos do mundo.
E pode parecer que isto sucede lonxe, pero tamén, por exemplo, en Galicia hai tráfico de especies.
Sí, lamentablemente sucede aquí tamén. España é unha zona de tránsito, pero tamén de punto de orixe cara a outros países. Entón, temos que pensar que existen millóns de especies de animais. Por exemplo, en España, o tráfico máis significativo é o de reptís para a súa pel. Falamos de cocodrilos, seguidos de serpentes e outros saurios tamén. Destaca tamén o tráfico de tortugas, concretamente da tortuga mora, de peixes, por exemplo, que capturanse moitísimas anguilas aquí para satisfacer a demanda de China, onde chegan a pagar 1.500 euros por kilo. E se temos en conta as aves, pois, por exemplo, o falcón peregrino é unha das especies que máis se exporta para a cetrería. E tamén, claro, hai incautacións de mamíferos e das súas partes, incluso de tigres, elefantes, leóns, primates.
E como se trasladan estes animais dun país ou dunha zona a outra?
Lamentablemente en condicións pois moi moi precarias, moi malas. Eu levo máis de 6 anos investigando estos casos, en moitas ocasións aínda cústame ver algunhas imaxes e ler certas noticias. O caso dos primates, a verdade é que un dos que máis impresiona tamén polo seu parecido a nós, non? E por iso que comentaba de que matan as súas nais e os capturan cando son crías, os meten en moitas veces en caixas metálicas ou de madeira e incluso de cartón, en pésimas condicións, porque están en un estado de total vulnerabilidade, e se chegan vivos ao destino, que non sempre sucede, pois viverán toda a súa vida enxaulados ou encadenados lonxe do seu hábitat, e tamén illados das súas familias. No caso das aves, a maioría morren no camiño, son transportadas incluso ás veces en recipientes de plástico, sen que poden respirar ou moverse, apenas e os peixes en bolsas de plástico con escasísima auga. En outras ocasións, os animais tamén están expostos en mercados na rúa, especialmente en zonas de Latinoamérica, están atados ou en caixas ou xaulas, non? Pero aínda morrendo a maioría, os traficantes ya segue compensando económicamente o diñeiro que reciben. Debemos pensar tamén que se trata dunha cadea na que hai moitos intermediarios, non solamente as persoas que capturan os animais e os compradores finais, senón que é un proceso con moita xente implicada, ás veces de por medio tamén hai veterinarios cómplices, non? Personal de aduanas, incluso hai moita xente implicada neste negocio.
E hai normas estatais ou internacionais de protección dos animais?
Sí que existen, o problema é que en moitísimas ocasións pois estas normas se incumplen, non? Este é o problema. As especies das que estamos a falar están protegidas por normas tanto nacionais como internacionais, e a nivel internacional, por exemplo, temos a CITES, que é a Convención sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestre. E regula esta convención pois como ten que ser o comercio de especies. En realidade non está pensada para a protección animal directamente ou para o benestar animal, senón que para que o comercio internacional non faga que se extingan máis especies. Trátase dun acordo marco entre as partes, distintas partes firmantes, pero non ven tampouco a reemplazar as leis de cada país, senón que é como un marco internacional. En este convenio, as especies divídense en tres apéndices, dependendo do seu grado de perigo de extinción, non? As que están no apéndice 1 son as máis protegidas, como os tigres, por exemplo, e non poden comercializarse, salvo circunstancias moi excepcionais, como, por exemplo, a investigación científica. Hai outros casos de especies incluídas no apéndice 2 que se poden importar ou exportar, pero tendo en conta obtendo unha determinada documentación. O problema é que moitas veces esta documentación pois falsifícase e conséguese de forma máis ou menos doada, non? A nivel nacional tamén temos a Lei de Patrimonio Natural e de Biodiversidade, temos o decreto para o desenvolvemento de listado de especies silvestres en réxime de protección especial e tamén temos o catálogo español de especies amenazadas. Ademais, é importante que coa reforma recente entrada en vigor da Lei Estatal de Protección Animal, pois estás a desenvolver un listado positivo de animais, polo que non se poden ter aqueles que non figuren nese listado. Isto tamén é moi importante. Porén, os traficantes coñecen métodos de caza cada vez pues, con máis artefactos, en zonas de difícil acceso e falta de controis, e saben tamén que mecanismos utilizar pois para esquivar toda esta normativa, para falsificar documentación, e como dicía antes, pois moitas veces hai persoal implicado que son cómplices a cambio de diñeiro, non? Como persoal de aduanas, incluso veterinarios, e saben tamén onde están os países e as zonas de tránsito onde é máis doado esquivar os controis e onde a legislación tamén é máis laxa. Este é o problema.
Existen controis e decomiso destes animais?
Sí, en moitos casos, afortunadamente cada vez máis, tamén hai máis formación na materia, está se ponendo máis atención, máis foco en esta problemática. Aínda que queda moito por avanzar para que haxa inspección, se un bo control da situación. Pero outro problema engadido tamén, cando efectivamente pois se certifica que está existindo un caso de tráfico de animais, é que facer con eles cando se decomisan, non? Porque non existen apenas centros de rescate oficiais para moitas especies de animais, e ademais o seu mantemento é moi moi caro. Entón, o problema disto é que en moitos casos os animais que se incautan terminan depositados en zoos onde tampouco lles agarda a mellor vida. En algúns casos, moi poucos, os animais sí que poden reintegrarse no seu hábitat, pero se non estiveron demasiado tempo en cautividade.
Que se pode facer? Hai esperanza?
Pois a esperanza é o último que se perde, sempre ten que habela, entón, sí, estás avanzando na materia, penso que estamos no bo camiño, digamos, pero o primeiro que debemos facer é informarnos e ser conscientes, non, da problemática existente e nunca adquirir animais silvestres para a compañía ou asistir tampouco a lugares onde teñan animais silvestres para exhibición. Por exemplo, en moitos casos onde se poden tocar animais silvestres, temos que desconfiar, porque estos animais non son animais de compañía. E tampouco debemos comprar produtos ou derivados destos animais, non? Penso que moita xente non coñece a problemática e se soubera realmente o que hai detrás de determinadas conductas, pois non actuaría da forma que o fai. Entón, o primeiro paso sempre é a información. Despois, as campañas de sensibilización que se están a facer, pois tamén xogan un papel moi importante por parte das autoridades, especialmente, e, por suposto, a formación de todos os profesionais que están involucrados nesta problemática. Por exemplo, o persoal de aduanas pois debe coñecer moi ben as normas e os protocolos que teñen que seguir, saber diferenciar unhas especies de animais doutras, que non é nada doado, porque en algúns casos as especies parecense moitísimo e algunhas están protexidas e amparadas por determinadas normas e outras non. Entón, esta non é unha tarefa doada e aquí a formación xoga un papel moi importante. Tamén, por último, dotar aos centros de rescate de fondos e crear máis centros. É fundamental para, como dicía, que aqueles casos de animais que son decomisados pois poidan ter unha vida máis ou menos cun certo nivel de benestar. En xeral, esta é a situación actual, sí.
Irene Torres, asesora xurídica en Dereito Animal, moitas grazas.
Grazas a vos, bo día.